Ci semaine en nia veturo tra Pollando ni visitos malgrandan urbon Paczków, situantan en la sudoccidenta parto de la lando. Pro gia beleco kaj eksterordinaraj mezepokaj defendo konstruaĵoj oni multfoje difinis ĝin la pola Carcassonne. Iam oni uzis la parolturnon serĉu min en Paczków, kiu aludis al gia periferia situo. Paczków, establita de episkopoj en la dekdua jarcento, for de gravae commerce itineroi au princei centroi, plenumis la rolon de la Limgardejo, en la regiono difinata la princolando de la Silesiae episcopoi. Por certigi citiun rolon, en la mezepokaj maltrankvilaj jaroj, la posedantoj fortikigis ciuin siajn propraĵojn. Kun la tempo fluo, oni ĉirkaŭkonstruis la urbon Paczków per du defendo muregoj kun 24 turoj kaj ĉirkaŭfosaĵo. Ĝuste tiuj ĉi bonege konservitaj konstruaĵoj rolas nun kiel la plej granda trezoro de Paczków. Nome en la urbo konserviĝis pli da malnovaj muregoj kaj turoj ol en Krakovo, Varsovio kaj Gdansko kune. Laŭ la birdfluga rigardo, Paczków aspektas kiel bildo el la libro pri historio de arkitekturo. Inter ĝiaj turoj la atenton plej meritas du: la vroclava kaj la urbodoma. Ĉi-lasta altas 45 metrojn kaj apartenas al unu el la plej bone konserviĝintaj ĉi-specaj renesancaj konstruaĵoj en Pollando. Ĝi ravas ne sole pro siaj perfektaj proporcioj, sed ankaŭ pro la panoramo, kiun oni povas de sur ĝia supro admiri. La urbo, kiel dirite, estis establita de episkopoj, baze de Flandra Leĝo, kiu atribuis al Paczków multajn rajtojn, inter alie la rajton elfari bieron. La fondodokumento menciis ankaŭ ĉefajn okupojn de la urboloĝantoj, inter kiuj plej multis buĉistoj, bakistoj kaj botistoj. Malgraŭ tio, ke la urbon establis eklezii hierarkiuloj, antaŭ ol preĝejo en Paczków estis konstruita kastelo, verŝajne en la 1301 jaro. Sed pro la lokaj militoj ĝi ne transdaŭris la maltrankvilan dekkvinan jarcenton. Nome la urbon sieĝis trupoj de la tiel nomataj ĉeĥaj fratoj, kiuj kaŭzis multajn damaĝojn. Eble tiel la ĉefparoĥa preĝejo de Sankta Johano Evangelisto estis projektita kvazaŭ fortikaĵo kaj kapablis elteni plursemajnan defendon. Ĝian konstruaĵon facilas rimarki pro la 60-metra preĝeja turo, kiu dominas super la urbo. Oni konstruis ĝin ankoraŭ meze de la 14 jarcento, kaj nur jarcenton poste ĝi akiris defendo karakteron, kaj sub ĝia tegmento eblis loki eĉ kanonojn. En la preĝejo troviĝas bela ornamita puto, unu sola ĉi-speca objekto en Pollando. Kun ĝi ligiĝas legendo el la periodo de la tatara invado. Kiam post la batalo apud Legnica la tataraj trupoj komencis retiriĝi, ilia malgranda taĉmento haltis proksime de Paczków. Iu el la tataroj enamiĝis al filino de kavaliro Bogun. Kiam la patro kontraŭis la geedziĝon, la gejunuloj decidis fuĝi. Bedaŭrinde kaptis ilin la servantaro de la kolera kavaliro kaj murdis tataran soldaton enĵetante lin en la puton. De tiu ĉi tempo oni komencis difini ĝin la tatara. Oni dire, kiam proksimiĝas al ĝi bela virino, la akvo en la puto ŝaŭm kirliĝas, kio klaringas la severan malpermeson proksimiĝi al la puto dum diservoj. Riĉajn kaj bonstatajn jarojn en la historio de Paczków sekvis jarcentoj malfavoraj. En la deksepa jarcento la nombro de ĝiaj loĝantoj pro epidemioj, incendioj kaj bataloj malkreskis ĝis 100 personoj. Eĉ la barokaj ornamaĵoj sur brikdomoj kompare kun tiuj en la najbaraj urboj Kłodzko aŭ Nysa aspektas mizere. Nur en la deknaŭa jarcento Paczków komencis vekiĝi kvazaŭ post longa dormo. Hodiaŭ ĝi evidente ne estas granda urbo, dum mallonga dekkvinminuta promeno eblas facile piede atingi ĉiun angulon de Paczków. Sed, krom la defendomuregoj, en la urbo valoras ankaŭ viziti la muzeon de la gasprodukta industrio, la unusolan lokon en Pollando, kie konserviĝis ekipaĵaro por la produktado de gaso por la urbaj bezonoj. Fine, ni ankoraŭ aldonu, ke iom oriente for de Paczków troviĝas la vilaĝo Gilovice, valoras viziti ankaŭ ĝin, aparte en la Palma di Mancio, La vilaĝo estas unu el ĉiam malpli multaj lokoj, en kiuj oni flegas malnovajn kutimojn el fari palmojn. Konkurson por la plej bela, tiel nomata kavalira palmo, partoprenas tiuj, kiuj estis kreitaj baze de diversarbaj branĉetoj. Ilian skeleton prilaboras plenkreskuloj, ornamaĵojn, inter alie paperajn florojn, interplektas infanoj. Virinoj povas partopreni apartan konkurson por la plej bela bukedo formita el branĉetoj, herboj kaj pomoj.